Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 12 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari amerikan Matthew Palmer thotë se Amerika mbetet në Ballkan. Zyrtarët në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës thonë se nuk dihen se të kujt janë afro 9 milion euro. Parlamenti I Gjermanisë sot e zgjedh presidentin e ri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori I Zyrës për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka deklaruar se procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet të Beogradit e Prishtinës, Shtetet e Bashkuara e trajtojnë si proces të ndarë nga pranimi pavarësisë së Kosovës. Mendoj se normalizimi është I definuar dhe I njohur në kuadrët e dialogut të Brukselit dhe trajtojmë si proces të ndarë nga pranimi pavarësisë. Tha Zoti Palmer në intervistën e botuar sot në të përditshmen Beogradës e Politika me titull Amerika mbetet në Ballkan. I pyetur se a është e mundshme që Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian pa e pranuar pavarësinë e Kosovës, Matthew Palmer është përgjigjur se kjo është pyetje për Bashkimin Evropian, raporton agjencia Beta. Ajo që ne bëjmë është që në mas të plotë ta mbështesim procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, tha Palmer, duke shtuar se momentalisht nuk shikojmë përtej kësaj pike. Asambleja parlamentare e Gjermanisë sot e zgjedh presidentin e ri të këtij vendi. Korrespondentët në Berlin kanë raportuar se favoriti I madh për të zgjedhur president është Frank-Walter Steinmeier, ish ministër I jashtëm I respektuar, I cili ashpër e kishte kritikuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale amerikane në vitin 2016. Socialdemokrati Steinmeier, 61 vjeçar, është paraqitur si kandidati I qeverisë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel nuk ishte në gjendje ta gjejë një kandidat nga partia e saj që ishte I gatshëm të garoj për këtë post. Partia Socialdemokrate, krahu të qendrës së majt, është partnere në qeverinë e blokut konservator Union të kancelares Merkel. Presidenti I Gjermanisë nuk ka fuqi ekzekutive, por konsiderohet një autoritet I rëndësishëm moral. Presidenti deritashëm Joachim Gauck, 77 vjeçar, ka refuzuar të kandidohet për mandatin e dytë 5 vjeçar për shkak të moshës së tij. Zyrtarët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore thanë se Korea Veriore ka kryer një provë raketore balistike sot herët në mëngjes. Rrjedhimisht Washingtoni, Seuli dhe Tokioja thonë se po I shqyrtojnë të gjitha opsionet për ta ndëshkuar Korenë Veriore, të cilën e kanë cilësuar si shtet të papërgjegjshëm. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë konfirmuar se e kanë zhurmuar raketën dhe se ajo me gjas ishte me rreze të mesme veprimi, por nuk ishte e karakterit balistik ndërkontinental. Rrjedhimisht, sipas tyre, ajo nuk paraqet kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Këto raporte për lansim të raketës balistike të Koreas Veriore u paraqitën në kohën kur në Floridë të Shteteve të Bashkuara po takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonis Shinzo Abe. Zoti Trump tha se ai qëndron në 100% me Japonin, derisa Abe tha se lansimi raketës veri koreane është absolutisht I papranueshëm. Ministria e Brendshme e Irakut thotë se një polic është vrarë dhe 7 tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në kryeqytetin Bagdad me mbështetësit e klerikut udhëheqës së shiit Moqtada al-Sadr. Por mbështetësit e klerikut al-Sadr kanë dhënë shifra më të larta të vrarëve dhe plagosurve nga përleshjet e mbrëmshme, duke thënë se supaku 5 vet janë vrarë, ndërsa më se 320 të tjerë janë plagosur. Kryeministri I Irakut Haidar el-Ebadi ka urdhëruar hetime lidhur me këto pretendime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit të zyrtar në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, thonë se afro 9 milion euro nuk dihet se të kujt janë. Këto para ishin tubuar gjatë disa viteve. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se në trust nuk ka mjete papronar, por kjo është neglizhence autoriteteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Jeton ndemi zyrtar për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si ndodhi që 9 milion euro të grumbulluara në trust të mbesin papronar. A i thot se të gjitha pagesat që kanë ardhur në llogarinë e fondit kanë ardhur për mes administratës statimore të Kosovës, pasi kjo e fundit fillimisht mbledh kontributet.
Procesi i pagesës e kontributeve dhe raportimit ka qenë i ndarë më herët, ku fillimisht është bërë pagesa dhe më vonë është dërguar raporti. Për arsye të cilat janë të ndryshme, ne nuk kemi marrë informacion për kë dhe përse janë paguar këto para në llogarinë e fondit kursimeve pensionale.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në trust nuk ka mjete pa pronar, por kjo është neglizhencë autoriteteve përgjegjëse, sepse të gjithë pronarët e kompanive kanë emër dhe mbiemër. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dhe trusti kursimeve pensionale duhet që të ftojë bizneset që të intereson se a janë në rregull kontributet e paguara. Megjithatë, Aleanca Kosovare Biznesit pas një takimi që ka pasur në fund të vitit të kaluar me anëtarë të bordit të trustit të kursimeve, ka filluar të informojë bizneset lidhur me mjetet e grumbulluara në fondin e kursimeve.
Asesi nuk janë ato pare që dikush i ka paguar dhe din ka henar. Ato janë mjetet kësa paguzve që të Kosovës, bizneseve të saj dhe të punëtorve, e administrata nuk i ka në evident. Çdo kush që ka paguar, ai e ka flet pagesën, por nuk janë të informuar se nuk janë pagesat në emrin të tyre.
Por jeton Demi tregon se vlera mjeteve të pa identifikuara ka qenë mbi 50 milion euro, por për 9 milion euro sipas tij janë shterur të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse.
Por kemi marrë një pikë kur pothuajse janë shterur mundësitë për gjetur informacion shtesë. Pra, kompanitë, ndërmarrjet, organizatat kanë paguar shumë të caktuar mjetësh, por nuk kanë dërguar raport për kë i kanë paguar këto mjete dhe për ne është e pamundur ta dimë se për kë i kanë paguar.
Edhe zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, në vazhdimsi përmes inspektorëve tatimor zhvillojnë aktivitete në teren, ku si aktivitet ka dhe identifikimin e personave si të punësuar apo të vetë punësuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të ATK-s për Radion Evropa e Lirë thonë se në rast kur ATK-ja identifikon personat për të cilët më parë janë paguar kontributet pensionale, por për shkak të mos identifikimit nuk janë dërguar në llogaritë e individit, atëherë përmes formave zyrtare, administrata i dërgon në fondin e kursimeve pensionale dhe kërkon nga ky fond që këto mjete të dërgon në llogari përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në burgjet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, janë shënuar përparime sa u përket të drejtave të burgosurve, por ende ka hapësirë për përmirësime. Në këtë kuadër përmendet se ka dhunë fizike në momente të caktuara ndaj të burgosurve, por këto cilësohen si raste të izoluara dhe transferimi i shpesht prej një burgu në tjetrin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, Ferid Rushiti, konsideron se në burgjet e Kosovës ka ende çështje që duhet të trajtohen dhe siç tha ajo, ka zbrastira në kuptimin e realizimit të të drejtave të plota.
Ka ende çështje të cila duhet të trajtohen, edhe programet të risocializimit me atëmëna, programet të rehabilitimit, programet të kuqizimit ekonomik apo njësisë ekonomike që ende së shpojnë se ligjere shtu lejo të këtë edicioneve, pasaj sistemi i ankimimit të branqëm, pashës një qështje cila duhet të trajtohet, raste ka edhe kur kemi në incident për shembull fizik, si pas të burgosëve si deklarohen që ka edhe dhunë fizike në momentit traktuara mirë, po janë izoluar, nuk janë dukurit sistemit. Për te i kësaj, ka edhe anketat të shumë dhe në shëndimet shëndetësore, edhe pse mund të themi që janë avancu, pas janë transferu në ministrinë e shëndimet shëndetësore, prapë se prapë, ka ende zgjasje dhe ka hapësirë për të përmirësuar.
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës bashkarisht edhe me organizata të tjera monitorojnë sistemin korrektues të Kosovës, po ashtu edhe qendrat e ndalimit apo stacionet policore. Rushiti tha se shkeljet e të drejtave të njeriut janë po ashtu edhe me rastin e kategorizimit të burgosurve dhe transferimi i shpesht i tyre nga një burg në tjetrin.
Transferimi ka paraqit jo siguritë të burgosurit, pastaj paraqit probleme në vizita familjare, pasaj edhe përmiqenjen fizike dhe shëndetësore, se shumë herë dosjet nuk janë bartë me rastin e transferimit burgosurit. Për të e kësaj, si mazën citinore, ka qenë që si më bërni edhe përdorimi si zëdimit, si cile ko pasko është përdorë në një mas pak më të rritur.
Ndërkohë, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhes Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në një nivel më të mirë se në vendet e rajonit. A i tha Radios Evropa e Lirë se shkelet janë evidente, por nuk janë të mëdha.
Ka shkelet, varet shumë se sa zotohet ligjet për këtë kategori që ka në kundërshtim me ligjin, pastaj në çon se kemi pasqyrë se çfarë ndërsie publike kemi jashtë, atë nuk mund të pritni që të bëhet në bërë pjesë sërësia marë mirë apo marë atëmër.
Shërbimi korrektuas i Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partnerët të drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë thuhet se korrekton dhe risocializon të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale pa marë parasysh racën, gjuhën dhe religionin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Porosit e komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë të vizitës së tij në Shkup për një qeveri me bazë të gjerë, duket se nuk shihen si të zbatueshme, duke pasur parasysh dallime të mëdha ndërmjet partive politike në Maqedoni. Disa analistë thonë se kjo do ta kthente gjendjen e parazgjedhjeve të 11 dhjetorit, ndërsa të tjerët të zgjidhen e shohin në formimin e një qeverie të zgjeruar, por me pjesëmarrjen e partive shqiptare dhe opozitës maqedonase, e cila është shprehur më e gatshme për ta pranuar platformën e partive shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Vëmëroja përmes së komunikatave në 3 ditët e fundit kërkon respektimin e parimit fituesi me fituesin, që nënkupton qeveri me saj dhe BDI-s apo dy partive fituese në bllokun maqedonas dhe shqiptar. Por refuzimi që i ka bërë ajo platformës shqiptare që parashë avancimin e të drejtave të shqiptareve, por edhe reagimeve të shumta në opinion ndaj kësaj partie për shkak të akuzave të shumta nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të saj, nuk e favorizoi një koalicion mes këtyre dy partive. Në një situatë tillë njohësit të çështjeve politike thonë se më i realte do të ishte një koalicion i partive shqiptare me LSDM-n që drejtohet nga Zoran Zaev, i cili edhe publikoi atë që një si afere përgjimeve.
Ka mundësi reale që ky koalicion të lidhë midis LSDM-s në një anë partive politike shqiptare në anën tjetër. Ka pika që të janë përbashkuesi midis këtyre dy bllokeve, siç është vazhdimi i punës së prokurorisë speciale publike dhe një disponim të mirë për avancimin e gjuhës shqipe në kuptimin e përdorimit zyrtar në gjitha nivellet e shtetit.
Thotë Xhelal Neziri, analistë dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. Por ai nuk përjashton probleme edhe në këtë rast, para se gjithash për shkak të 5 opsioneve që ka vënë para vetës partia BDI e Ali Ahmetit, përfshirë edhe mbetje në opozit, që në një rast të tillë do të ndërlikon të gjithë situatën. Vëmëro DPMN-ja në disa raste ka thënë se do të ketë probleme nëse mbetet jashtë qeverisë, por pa specifikuar se për çfarë probleme mendon. Jove Kekinovski, shantari kësaj partie, thot se vëmëroja duhet të mbetet në opozit, që të qartësohet puna me zyrtarët të saj të akuzuar nga prokuroria speciale.
Vova, situacija treba da bini zastavena VMRO DPMN?
Në këtë situatë, mendoj se VMRO DPMN-ja duhet të lihet të jashtë të kombinimeve të mundshme, apo më saktë të drejtuesit e lartë të kësaj partie, që të mund të sigurohen kushte që të gjithata që janë të dyshuar apo akuzuar për vepra penale serioze të përgjigjen para drejtësisë, të departizohen institucionet dhe kjo parti të mund të reformohet, thotë Kekinovski duke shprehur dozat e kritikës edhe ndaj komisionerit Han për siç thotë qëndrimet që ndryshojnë varësisht të politikës së tij ditore.
Njegovit izjavë që stopati vea ili dopolnuali ili korrigirani veqe vo ftor navrat.
Deklaratat e ti Jora Losi janë plëcuar ose janë korrigjuar. Si që duket, a i uthiqet nga politika dytore, apo improvizon varësisht nga situata apo bisedat me partner të caktuar politik. Thotë Kekinovski duke e quajtur jo të legjikshme kërkesën për qeveri të zgjeruar, pasi kjo si pasi do të kthente të gjendjen e para 11 dhjetorit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Zyrtari Amerikan Matthew Palmer thotë se Amerika mbetet në Ballkan. Parlamenti Gjermanisë sot e zgjedh presidentin e ri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.